Velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og med meg her så har jeg mine scenekunstkritikerkolleger, Karen Frøsland Nystøl, Per Christian Selmer Andersen og Anette Therese Pettersen. Vi spiller i dag inn live fra Hedda-dagene og skal snakke om årets nominasjoner til Hedda-prisen. Og det har blitt en slags årlig foreteelse det at vi sitter her og prøver å si det vi kan om nominasjonene til Hedda-prisene, om alt det vi syns mangler og om hvor dårlig jobb vi syns juryen har gjort. Neida. Men i år så er det noen utfordringer. Både så er det sånn, som vi skal diskutere mer siden, at det er veldig mange forestillinger som, av de som er nominert, som har hatt premiere utenfor Oslo, som har gjort det vanskeligere for oss Oslo-baserte kritikere med lite reisemidler i bagasjen. Og så skal jeg også bare si at kritikerfeltet i Norge, det er ikke så stort. Det vil si at vi også selvfølgelig da kjenner en del av medlemmene i juryen ganske godt, og skal prøve å ta hensyn til det i vår habilitet og vurdering her i dag. En av måtene vi har tenkt å gå frem på i dag er at vi skal diskutere de tre forestillingene som nominert i kategorien beste teaterforestilling. Også fordi at dette forestillinger som vi har hatt anledning til å se. Om ikke live, så har vi da sett dem på video. Det skal vi også kanskje si litt mer om etterpå, at det ikke er den aller beste måten å vurdere teater på, men det kommer vi tilbake til. De tre forestillingene som nominert i kategorien beste teaterforestilling er Bloddråpetall på Trøndelag Teater, Hedda Gabler på Hålogaland Teater og Sykdom og sosial nød på Nationaltheatret. Vi skal begynne å snakke om sykdom og sosial nød, og om det er en god teaterforestilling eller ikke. Er det noen andre som føler dere kallet til å begynne? Anette, er sykdom og sosial nød en god teaterforestilling?
Jeg så bort, og du tolker det som at jeg følte meg kallet. På en måte, altså, jeg synes det et vanskelig spørsmål. Jeg synes jo hele kategorien, årets beste for teaterforestilling, er en vanskelig. Jeg synes det var en av høydepunktene i Oslo, kan jeg si det. Jeg synes det også var en, kanskje også fordi det var en ny regissør for teatret, ny tekst og en ny Torshov-gruppe. Sånn at det er også et anslag for det.
Mm. Christian, er du enig med Anette?
Ja, jeg synes det var en god forestilling, punktum. Og jeg synes at den egentlig representerte noe litt nytt på forskjellige måter. Da. Det er jo at Dag Johan Haugerud selvfølgelig sin debutverk og som debutregissør. Men jeg likte også veldig godt hvordan det snur perspektivet og snur makt forholdet på hvem som har vakt i samfunnet. Det er interessant å sammenligne den egentlig med Bloddråpetall, som på utsiden handler litt om noe av det samme, hvordan det er å være syk. Men der sykdom og sosial nød har et veldig sånn maktkritisk perspektiv, da, som jeg likte veldig godt. Og så synes jeg også at noen av de regigrepene til Haugerud er ganske kule og spennende, med at han setter det som en slags podcast-setting i starten, og etter hvert drar det over til en sånn nasjonalbiblioteket-foredrag, da, som gjør liksom subtilt, sier noe om både oss i salen og ytringstendenser, jeg vet ikke hva man skal si.
Jeg synes det litt artig at alle de tre som nominert til beste teaterforestilling egentlig handler om helse og uhelse, og vi tydeligvis utrolig opptatt av det, eller juryen det, etter hva jeg vet. Men jo, altså, jeg er enig i det med sykdom og sosial nød, jeg synes også den er god, jeg synes den er en av de bedre fra Oslo, absolutt. Og så er det samtidig noe med regigrepene som irriterer meg litt også. Det er interessant med denne podcast-settingen, men mikrofonen er så sablet i veien, samtidig som det lager en sånn der, det gjør noe med måten man skriver på, tror jeg. Man kan rante så mye, man kan liksom lage noe som er tekst i et sånn rett fra levra format, som den mikrofonen liksom på en måte bidrar til i scenesettelsen da. Og så irriterte jeg meg veldig over disse strimlene som hang i scenografien da. Fordi jeg synes ikke jeg så godt og måtte liksom kikke litt ekstra. Og jeg skjønte ikke hvorfor de var der før helt på slutten, men da ga det mening. Men jo, jeg synes jo det en god forestilling, og jeg synes den utrolig underholdende. Og tatt på kornet, og hente opp perspektivet fra de som har kommet seg igjennom noe drit, med veldig ærlig tekst. Det setter jeg pris på.
Ja, jeg også enig igjen i at det et av høydepunktene fra Oslo-året, men jeg vet, noen ganger så kjenner jeg litt på at det litt i fravær av noe annet, at jeg gikk og ble litt lettet over at det var gøy. At jeg ikke synes det var enda en sånn traust dag i teatret. Fordi noe av det jeg synes er fint med den forestillingen, er at den er ganske leken. Nå har vi jo ikke forklart så mye om hvordan det ser ut på scenen, men når du kommer inn i rommet på Torshov-teatret, som jo har denne runde scenen, så sitter det er tre kvinner i begynnelsen, Petronella Barker, Maria Kristine Hildonen og Giske Narman, som sitter rundt hverandre som i en stue med litt sånn designermøbler og da med sånn podcastmikrofoner. Med det så oppstår det et sånt teatralt lag som jeg synes er finurlig. Både dette at de sitter og legger ut om disse ganske sånn hverdagslige, menneskelige problemene som i en sånn vanlig litt sånn kaklekvinnemåte å snakke på. Det høres litt nedlatende ut, men det tror jeg er litt sånn bevisst. Og så gjør disse podcastmikrofonene gjør at det oppstår en sånn idé om iscenesettelse, om selviscenesettelse, ikke sant? Sånn som vi driver med hele tiden, men at det ganske nedspilt. Petronella Barker jo også nominert som beste medspiller, og jeg setter stor pris på den rolletolkningen, også fordi at det finnes en lekenhet i spillet hennes. Altså, hun lider, og hun har det fælt, hun har masse sykdommer, hun er inkontinent, og alt er egentlig ganske trist og fælt, og hun er blakk, og det er, liksom, det er ikke måte på, egentlig. Og også hvor kjipt det er å både ha økonomiske og helsemessige utfordringer i denne middelklassestuen, hvor de sitter og i designermøblene og har det så greit og ikke egentlig skjønner, selv om de prøver å være empatiske. Men altså, i det spillet der så ligger det en sånn lekenhet som jeg setter pris på, fordi at jeg er litt sånn personlig lei av det liksom overdrevne følelsesmessige utleveringen i norsk skuespill om dagen, og der synes jeg det finnes en lekenhet som ikke går på bekostning av det som sies alvorlig, eller betyr noen ting, eller skal relatere til oss som medmennesker i rommet, eller ja,
om dette. Men der jeg uenig med Per Christian, for jeg tenker at nettopp de nyansene kommer i den samtaledelen først, og så når det kommer denne, vi forflytter oss til Nasjonalbiblioteket, og det kommer et foredrag, så føler jeg at da blir alle de tingene som har blitt antydet i del 1, sagt i rene ord. Da får jeg på en måte forklart hele dette maktspillet i et foredrag i tillegg.
Så du synes det blir litt mye?
Det blir tårta på tårta, ja. Ja. Ja, det synes jeg.
Jeg er helt uenig med deg. For jeg synes at i det Nasjonalbiblioteket-scenen så gjør det noe annet igjen da. At jeg som publikummer, jeg blir sittende og så har jeg veldig lyst til å høre på det foredraget. Egentlig, og jeg har lyst til å lære noe, men så bryter han jo hele tiden av og vil snakke om tanta sin i stedet. Og det synes jeg en veldig interessant dynamikk å få meg til å på en måte tenke, ok, men hva det jeg synes status da? Ja. I min verden.
Og det, det status, eller det interessant? Fordi jeg må jo også si at jeg synes at Susan Sontag er mer interessant enn en fiktive tanta til den Jan Gunnar Røyse-karakteren da.
Ja, det blir jo et poeng da. Ja.
Men altså, ja nei, hvem er jeg? Men... har du noe du har lyst til å tilføre, Karen?
Jeg synes det er litt vittig at de to inkontinente karakterene begge er nominert til hver sin pris. men det som jeg synes er fint med for eksempel Petronella Barker sin karakter, at hun har jo ingenting å tape. Det synes jeg er så befriende. Og det er godt skrevet.
Ja. Hun går ikke i sentimentalitet.
Vad sa du?
Ja, hon är på ingen måte sentimental, hon visar.
Nej,
ja, det är väldigt kul.
Ja, nej, kanske det är det jag också sätter pris på med det, för det är kanske det sentimentala spelet jag är lite leja, men det att visa känslor utan att det blir tårepärsare är nog, men ja, det ligger någon lag där som jag syns är fin. Men vi ska gå vidare till en annan föreställning som som jo handlar om uhälsa. Bloddråpetall på Trøndelag Teater i regi av Maren Bjørseth. Den har jeg bare sett på video, Per Christian også, men Karen og Anette har sett den i levende livet. Så kanskje Karen, kanskje du har lyst til å begynne å si noen ting om vad du syns om den?
Det kan jeg. Den likte jeg veldig godt.
Du kan kanskje legge til at den er basert på en roman av Ingrid?
Nei, det er en roman. Det er, det kan man spørre om. Den er basert på Ingrid Storholmen sin bok Bloddråpetall, som er basert på helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag over mange, mange, mange år. Og den handler på en måte om de som har svart på denne undersøkelsen forteller om sin tilstand, sin helse. Vi får litt innblikk i deres liv de kommer med. Det er en slags sånn, det er nesten en bok bygd opp av dialoger eller monologer fra, fra folk som har svart på denne undersøkelsen. Og da jeg leste den før jeg så forestillingen, så tenkte jeg, hvordan skal de kna dette? Liksom? Hvordan skal dette bli teater som ikke blir bare ja, sentimentalt, for eksempel, eller veldig sånn sykdomspreget eller sånn? Og jeg synes i den knaringen, i den ganske store forflyttingen, i det at de ikke legger vekt på et, altså, de legger, i hvert fall ikke sånn som Boga gjør da, så legger de ikke vekt på et sånt stort ras som gikk for mange hundre år siden, som har forplantet seg i innbyggerne, og som er så viktig i den boka, det er ikke med i like stor grad i forestillingen, og dermed så blir det mye mer menneskenært, og veldig relevant på en måte. Altså, en forestilling som løfter opp det der hverdagslige livet, det å leve med sykdom, alle relasjonene, tida som går. De har gjort noen ganske tydelige grep i teksten som jeg synes fungerer så godt. Og det er det jeg er mest glad for med denne. Og jeg tror det handler om at Ingrid Storholmen, forfatteren, selv var inne og ommøblerte sammen med Maren Bjørseth. Så jeg synes forelegget er godt gjort. Det er en god scenetekst, og den er vel nominert til beste scenetekst også. Og det synes jeg absolutt den bør være. For det, den jobben er liksom godt gjort.
Mm. Anette, jeg mistenker at du ikke er helt enig med Karen i dette.
Jeg er ikke helt enig. Jeg kjenner faktisk ikke helt den nominasjonen. Det her er også en sånn svakhet med å liksom, i likhet med Karen så så han, og i likhet med Karen så leste jeg boka på forhånd. Og det er en liksom, egentlig ganske sånn irriterende ting med å være kritiker, er jo at man som regel gjør det. Det legger et slags, hva skal man si, det legger en forventning inn i teateropplevelsen.
Og så får vi jo sjelden manus på forhånd før premieren, vi får det jo etterpå ofte. Så da må vi ha lest boka hvis vi skal være stille forberedt av.
Ja, eller at man ikke har så mye tid i etterkant til å lese boka i tillegg. Det er jo ofte det det går på. Men jeg hadde, fordi jeg tenker at boka er jo skrevet, som du sier, er en roman, den presenteres vel også som en prosa-bok?
Ja, jeg tenker på den som det i hvert fall.
Men den ser jo på mange måter egentlig allerede ut som et skuespill, for den består av veldig mange stemmer. Men den har, som du sier, så har den disse innskutte partiene om dette raset, dette leirraset, er det vel? Men i tillegg så har den et masse fotnoter som ikke fungerer sånn som fotnoter gjerne gjør. Sånn for fotnoter har jo ofte en slags liksom, tørr, kjedelig karakter hvor de kommer med opplysninger. Mens fotnotene i boka like mye er kommentarer og liksom utfyller på de karakterene og kommer med opplysninger om alt fra det som tilsynelatende er tørt, som handler om hvor mange som dør i løpet av et år, hva folk dør av, statistikker på sykdomshistorikk i familie, sammenheng mellom fattigdom og sykdom, men også litt sånn morsomme kommentarer. Sånn at det er et sånn lag som ligger i bok, og som er med på å skape en eller annen form for nerve som gjør at det ikke føles som bare en historie om noen spesifikke menneskers møteopplevelse av sykdom, Men at det også finnes en slags... noe av det samme som jeg tenker at... at Torshov Teatrets forestilling gjør at man prøver å si noe om at det finnes en sånn sosioøkonomisk perspektiv. Og for meg så blir forestillingen mye, sånn, mye mer melodramatisk, fordi den fokuserer så voldsomt på de menneskene på scenen.
Jeg synes det var litt fint at tallene fikk ansikt. Jeg likte det med den, at jeg kunne følge denne postmannen som leverte ut undersøkelsen som man skulle svare på, helseundersøkelsen, og så sjekka inn hos karakterene han møtte. Jeg følte meg litt heime i det på en måte. Jeg husker godt postdamer som sykler rundt i bygda mi og som liksom sjekka litt inn og sånn. Så det kan jo hende at jeg ble revet med da, Anette. Det kan jo hende.
Men Per Christian, du så jo denne på video, men du likte den også ganske godt, gjorde du ikke det?
Ja, jeg så den mellom 6 og 8 i morges, faktisk. Jeg er nok et sted mellom Karen og Anette her da, og jeg likte den. Jeg synes, jeg har ikke lest boka, det må jeg bare innrømme, men jeg synes at i fotnoten inne i forestillingen, så kommer det med sånne faktasetninger innimellom, det synes jeg fungerer veldig godt. Og jeg måtte liksom spole tilbake og høre Paul Herman Ims se en gang til at det er 40.000 som dør i år, og 11.000 av kreft, og så kommer det en som er kreftpasient. Jeg synes det er en veldig fin forestilling, også i oppbyggingen, at første akt er det noen i hvert fall friske, han postmannen er frisk, andre akt er det på en institusjon, første akt er det en veldig sånn kort tidsperiode, mens andre akt er jo spredt kanskje utover mange år, og at den også forteller noe om forholdet mellom samhold og ensomhet, da. At de karakterene er jo... Noen av dem har jo familie, noen har jo familie de ikke har så mye kontakt med, noen er helt alene, men til syvende og sist så er jo alle sammen helt alene, egentlig. Og i første akt så, jeg synes skuespillerne er, det er litt vanskelig å se det på skjerm, hvor gode de er eller ikke, men hovedskrødal kommer så innmari gjennom skjermen, og er helt fantastisk som den postmannen. Marianne Meløy, som er en sånn single dame, som veldig gjerne vil ha hans interesse, og som ikke får det når han er frisk, da, men når han er syk kan han ikke velge. Da kommer hun som sånn besøksvenn. Og, ja, og det altså, synes jeg er skikkelig fint spilt av henne. Og, ja, men jeg synes nok det ras-greiene ikke fungerte så veldig bra. Det var litt vanskelig for meg å henge med på. Det er jo et sånt raslag der også, som man kanskje skjønner når man har lest boka, men som var ikke satt i forestillingen like godt, synes jeg.
Jeg så jo også forestillingen på video. Jeg synes det var vanskelig å komme igjennom hele den videoen, så den flere ganger, falt jeg på å si, eller oppdelt, så det er heller ikke den mest ideelle måten å se teater på. Og jeg legger også merke til at både Karen i sin anmeldelse på NRK og Eline Bjerkan, som anmeldte forestillingen for scenekunst.no, trekker frem skuespillerne som en viktig del, en viktig grunn til at forestillingen lykkes. Og det er det på en måte vanskelig å få helt følelsen av når du ser det på skjerm og ikke er i rommet. Men jeg er nok mer på Anette sin side i at dette er en forestilling som jeg ikke helt skjønner poenget med. Det blir for søtladende sykdomshistorie. Jeg skjønner hva Karen sier i det der med at tallene får et ansikt, men jeg føler litt av det også er å gå, det kan man gjøre ute i samfunnet, der du også møter mennesker med både kreft og leddgikt. Og, ja. Men jeg ser at det er en sånn type regi som ikke appellerer sånn til meg, fordi den tetter igjen hullene. Den fokuserer, altså i motsetning til sykdom og sosial nød, som har en del av, på en måte, de samme tematikkene, så åpner den de rommene, den lager litt hakk og blir litt kantete, og karakterene er ikke sympatiske. De er egentlig ganske kjipe, sånn som mennesker er. De prøver å være greie, men får det ikke til. Mens i Bloddråpetall, så blir det blir litt glatt.
Synes du det? Jeg synes de unngikk det søtladende, jeg. Og derfor jeg likte den.
Ja. De er jo ikke så sympatiske i Bloddråpetall heller, selv når du kommer på det hjemme, så er det jo sinte og sånn.
Jo, men det prøver å tale, det vil vekke empati
det vil
hos publikum. Og dette kan hende at dette er noe som er et problem hos meg som publikum. At jeg reagerer litt på at en regi som forteller meg at jeg skal ha empati med noen,
Det tänker jag. Jag syns också att sykdom och social nödsprojekt är att väcka den empatin då, men att den gör det på en lite mer intelligent måte med att gå in i någon specifika etiska dilemman som inte är helt svartvitt och att den har fortalt också egentligen väldigt från ett skevt perspektiv istället för att säga.
Ja. Med det är helt klart att det är sånt.
Jo, ja, och att man hur då ser världen ut hvis man inte är i den där kärnfamiljebubbla då. Så jag syns att den har ett mycket mer sån intressant filosofisk nivå kanske då en bloddroppetall.
Men vi ska ta en föreställning till. Den är det tre av oss som har sett på video, ingen som har sett live, så vi ska vara lite öppna för det, men det är Hedda Gabler på Hålogaland teater. Och det är ju en god gammaldags Hedda Gabler. Är det inte det, Per Christian?
Jo, det är en streit Hedda Gabler. Och den är nominerad till bästa föreställning då, och så är den också nominerad bästa scenografi och bästa tante Julia. Ja.
Bästa tante Julia.
Ja, bästa tante Julia. Det är första gången tante Julia är nominerad. Och de två av de tre priserna skönjer jag ganska gott. Alltså tante Julia och scenografin, för något av det bästa med den Hedda Gabler är ju egentligen scenografin. Det var en som beskrev kanske juryn är väl egentligen som beskriver att man blar sig igenom. Det syns jag egentligen är gott beskrevet. Det är Gjermund Andresen som har lagt den. Och det är kul. Jag husker att när han lanserade skissen sin på Facebook så var det någon som blev väldigt sint på han i kommentarfältet, för det var en som skrev att nej, Hedda Gabler ska inte se sån ut, för Hedda Gabler må vara ett lukket rum. Här är öppnar det sig. Men nettopp det att den öppnar sig så väl, det är ju det geniala med hela föreställningen egentligen då. Men ellers så syns jag det är en ganska sån helt vanlig Hedda Gabler som inte egentligen flyttar vad Hedda Gabler kan vara vidare, inte ge mig något nytt syn på Hedda Gabler, och jag heller egentligen inte skönjer varför hon skjuter sig eller vad som bränner i Hedda Gabler. Det skönjer jag inte efter att ha sett den föreställningen då.
Karen?
Nej, jag ser heller inte vad det är som bränner i den, men sant sett på video på lång avstånd så är man då ta det med en klype salt självklart. Men jag förstår väl, alltså den scenografin är liksom, den är väldigt öppen och den har mycket bevegelse i sig, men den har många små rum också, så den blir liksom både öppen och lucka. Jag syns den är jättefint och smart gjort av Hedda Gabler, så jag förstår gott att den är nominerad till bästa scenografi, för det syns jag fungerar jättefint. Och så är det en väldigt tydlig föreställning. Det är inte något att missförstå i hvis du går och ser Hedda Gabler på Hålogaland teater. Och det är det ju många som är tacknämliga för, en sån klar klassiker där du får det Ibsen skrev på mode, det du önskar på sätt och vis då. Men jag vill inte säga jag blir så väldigt utfordrad av denna uppsättningen när jag har sett den på video då.
Nej, alltså jag är enig i det med scenografin. Det jag liker med den, jag syns den ligner på en del Hedda Gabler scenografier. Alltså inte sån i detaljerna, men i hurdan det huset, det att lage liksom ett stort hus med många rum och liksom, men lite intelligent då. Men det jag syns jag får ut av den är hurdan det huset både fremstår så stort, men också så klaustrofobisk. Att hun är liksom mentalt stängt inne, men likväl uppehåller sig i dessa stora salongerna. Så det syns jag är ganska flott. Och så är det en effektiv scenografi som gör att scenen ändrar sig ganska mycket. Alltså så att det inte blir statisk att se på. Och den bygger upp under dramaturgien på en god måte. Och så är det också, det är några koreografiska ting som jag syns är gott löst. Och så är det är ju vanskligt att se, syns jag, med karaktärarbetet när man har sett det på video, för jag får också inte helt tak på vilket dramaturgiskt arbete som är gjort för att analysera och skildra Hedda, för det är nog kanske något av det jag syns är mest intressant med disse. Jag är väldigt glad i klassiska uppsättningar av Hedda Gabler, det är något av det som gör mig mest glad. Men det som är utfordringen med det är ju ofta att finna ut vem är Hedda denna gången. Och det får jag inte helt grepp om i denna föreställningen, men det tror jag också att jag är nödt att lägga på att det är vanskligt att se spill. Men vi ska gå
litt videre og snakke om noe av det som gjør at vi også da sitter i den situasjonen at vi har sett noe av dette på video. Fordi det er jo regionteatrene er godt representert på listen I år. Men jeg sier at jeg snakket med en teatersjef på et regionteater før jeg gikk på scenen her som sa at det ikke kom av at det hadde vært et dårlig år I Oslo. Og det jo også et poeng. Men hva tenker dere om hvorfor regionteatrene så godt representert akkurat I år? Det noen grunner til det? Christian?
Jeg synes det litt vanskelig å svare på. Ja. Det vanskelig av flere grunner. Det ene jo at jeg har ikke sett alt på alle regionteaterne. Men det jeg tror da, det at den store teaterhendelsen, den store snakkisen, har nok uteblitt, tror jeg. Kanskje bortsett fra sykdom og sosial nød faktisk, for den merker jeg at alle jeg møter her og der vil snakke om etter å ha sett den. Da. Så bortsett fra det stykket så har det uteblitt, men det betyr jo ikke at alt annet har vært dårlig. Og jeg synes nok at mange forestillinger jeg har sett, har jeg gått ut etterpå, nå stjæler jeg poenget ditt, for du sa det opp trappa her, men ja, jeg har det på samme måte da, det står I blokka mi. Ja. At jeg har gått ut og tenkt at dette har vært en fin forestilling egentlig, men så kan det hende at det ikke har vært det beste som Jon Foss har skrevet noensinne, eller det beste Arne Lyger har skrevet. For eksempel Skådespelet som inntil nylig gikk her nede, det jo et fint stykke, det synes jeg, et skikkelig fint stykke. Og det kunne jo sikkert blitt nominert det, ikke sant? Eller, og det tenker jeg kanskje kan være en utfordring til juryen, som ofte savner på disse listene, og som jeg savner med hele prosjektet Hedda-prisen. Det hva gir man egentlig som pris til? Ofte kan jo de mest interessante forestillingene feile på noen punkter, ikke sant? Og at det nettopp de forestillingene som kanskje tar Teater-Norge videre, da. Mens en forestilling som skikkelig god Hedda Gabler-forestilling jo ikke nødvendigvis det teatrene bør søke mot. Kanskje hele ting kan være skikkelig bra på mange måter. Da.
Ja, Anette, du pleier å akke deg litt over ordet beste.
Ja, fordi det jo noe med altså beste, da har vi jo, må vi jo være enige om hva det vil si å være best. Så det ofte noe som hva skal man si... Hvis du har en hovedsceneproduktion som har liksom storslått scenografi, så setter den ofte liksom litt sånn, tonen for hvordan man tenker best. At det vanskelig å da hente en liten produktion som kanskje ikke lykkes på alt, men som har forsøkt på noe som har tatt noen sjanser, da, for eksempel. Altså, det noe sånn I det. Jeg tenker at kategoriene også definerer litt hva som både blir nominert og hva som vinner. Sist jeg gikk gjennom lister, for eksempel, over beste regi, så vidt jeg kan se, så det aldri noen som ikke har vært institusjonsforestillinger som har vunnet beste regi, for eksempel. At det frie feltet, og dette her liksom, nå kommer jeg med mine liksom, kjepphester, og det frie feltet mangler på teater. Og så tenker jeg også at det jo noe med regionteateren her, at det noen teater som også har gjort noe sånn veldig godt I år, at sånn særlig Trøndelag Teater og Kilden Teater og Teatret Vårt og Hologoland Teater, at det de liksom som skiller seg ut. Og de har tatt noen sjanser på flere produksjoner, som har vært gøy, og det ikke alt som har kanskje nådd opp her, men at det har vært en gøy programmering, rett og slett.
Jeg vil gjerne si at det jo ikke sånn noe unikt med I år at regionteatrene representert på listene. Regionteatrene pleier jo å bli nominert, og Trøndelag Teater for eksempel blir jo nominert hele tiden, føler jeg. Karen?
Jo, ofte så gjør jo regionteatrene ting som basert på det lokale, som blir noe helt eget akkurat for det stedet, og det... Men nå det kanskje ikke sånn I år. Det faktisk det mye klassikere.
Blodråpetall jo en veldig trøndersk forestilling. Sånn.
Ja, den en veldig trøndersk forestilling. Og, nå ikke den nominert, og vet ikke om den skulle vært det heller, men Heimert på Turnéteater I Trøndelag jo også en sånn ganske lokal forestilling. Og sånne finnes det mange av på, ja, rundt forbi I Norge. Men I år det vel faktisk ganske mye Ibsen og Strindberg som hentet frem fra regionteateren også. Så jeg vet ikke, det risikoviljen? Altså, mat.
Jeg har prøvd å tenke litt rundt dette, men det jeg også ser at mangler fra Oslo-teatrene jo de store hovedscenesatsningene, eller det som jeg tenker på som mer kommersielt rettet teater. Så teater som lages, det sikkert noen som jobber på teatrene som vil bli irritert på meg nå, men altså det teatret som lages fordi at de nødt til å selge mer billetter. Og vi ser det jo på repertoarene hele tiden, at det flere forestillinger som
oppleves som satt på programmet også fordi at det har en sånn helt tydelig publikumsappell. Men og disse forestillinger som lages med tydelig publikumsappell, de nomineres jo også innimellom, og de kan også bli ordentlig gode teaterforestillinger. Det er ikke noen motsetning der nødvendigvis når det kommer til disse tingene, men man ser på listen i år, så er det det at sykdom og sosial nød, som jo er et prosjekt som absolutt ikke er laget fordi at det skal gi noe mynt i noen kasser. Det er ingen som har tenkt at det altså, sånn funker jo ikke Torshov-teatret heller. Det er begrenset med plasser, og det er et overskuddsprosjekt og et prosjekt som gjøres av kunstnerisk nysgjerrighet. Så jeg synes jeg ser det som en kanskje en sånn tendens i år, at de liksom store forestillingene fra både de store teatrene i Oslo, men også i Bergen, at de når ikke helt frem. Altså Rogaland Teater har jo også ingen nominert nå, men det er jo, det sier i hvert fall juryen, at de har hatt få premierer, og at det er en av grunnene til at det har vært lite å ta. Men jeg lurer på om jeg ser det at det er de forestillingene som, jo, hvor man tar risiko, går inn i dem med kunstnerisk nysgjerrighet, som lykkes i større grad enn en det andre, Per Christian.
Ja, det som jeg synes også har vært en tendens i år, da, det er at mange teatre og både frigrupper og institusjonene har begynt å tenke på teaterrommet mer som et sted for trøst, og et sted at her skal vi ha samhold. Jeg så på Torshov-teatrets Facebook-side at Petronella Barke spurte hvor mange hun skulle koke suppe til på en lørdag, for da skulle hun invitere til en lesning av Sjelesorg, tror jeg det var. Og det synes jeg egentlig et ganske godt bilde, og hun skulle stå hjemme og koke suppe selv. Og det synes jeg et godt bilde egentlig på teateråret, at de har en dag i uka, som Torshov Teater også har hatt, hvor de har en sånn samling, og det gratis å komme inn, hvor de har samarbeidet med Markveien Drueklubb. Og det kan man også se på litt sånn, bloddråpetall har litt samme funksjonen, selv om der er det vel ingen som koker suppe, men at du liksom sitter der sammen og speiler deg noen på scenen. Og 15 år, som jeg så i går, har i høyeste grad den funksjonen, at det er rundt leirbål, eller bokstavlig talt, du bygger scenografien sammen. Dette er et sted for trøst og samhold, da. Og det synes jeg er bra, at teatret har den funksjonen, og det kan være der de store hovedscenoppsetningene faller litt fra.
Og dette er sånn typisk ting hvor du og jeg ofte er uenige, da. Selv om jeg blir veldig glad når noen gir meg mat på teater, det må jeg si. Men er ikke det... Er ikke det da et paradoks at alle disse klassikerne er så godt representert? Altså det at det er Ibsen og Strindberg, som jo ikke er suppeteater.
Jo, ja, og det har jeg, paradokset har jeg et svar på. Ja. Det er at jeg tror at ved siden av dette trøstgreiene er det en annen tendens, at noe teater har blitt vanskeligere å forstå for oss, for kritikere, og for kanskje juryen. Da. La oss se for eksempel Dragon Blood, som gikk her på det norske teatret. Jeg synes det var en god forestilling, fordi den forsøkte å gjøre noe annet.
Nominert i beste audiovisuelle design.
Ja, men er jo ikke nominert i beste ungdomsforestilling, for eksempel. Da. Og jeg tror at det er vanskeligere for en jury, eller for kritikere, eller hvem som helst gruppe mennesker satt sammen, å enes om hva som er kvalitet i den type forestillinger, fordi referansebildet endrer seg. Dragon Blood spiller på live, og ja, dataspillting, og ikke sant? Og sammen med andre ting på scene 3, da. Så jeg tror det kan være litt av grunnen at de som sitter i Hedda-juren kan være enige om de gjenkjenner en god Hedda Gabler-oppsetning, men kanskje ikke en god dataspill-oppsetning.
Altså beste forestilling, da må den jo være god. Da må alle synes at den er god, den må faktisk være best. Men kanskje ikke koko, selv om det kan være en kvalitet det også.
Absolutt.
Så det er kanskje det er litt begrensende å si beste forestilling i stedet for årets forestilling. Da kan man liksom utvide litt og ta inn det som prøvde på noe, kanskje ikke helt fikk det til, men som var spektakulært på et eller annet. For det er jo der teatret går videre, det er jo i alt der vi feiler liksom, der vi prøvde på noe, og så fikk vi det kanskje nesten til, eller prøve neste gang. Altså, jeg savner litt det der da.
Men det mangler jo også sånne store kontroverser i år. Altså, i fjor så satt jeg her og hatet på Arven. Og det var jo en forestilling som splittet alle som hadde sett den sånn i to. Ikke sant? Hvor man enten elsket eller hatet, og vi kunne liksom få litt temperatur på om det var en riktig eller gal avgjørelse. Mens det så liksom listene i år, så tenkte jeg, åja, ja, nei, men trivelig da, ja, ja. Og det er ikke noe sånn, Og jeg kjenner heller ikke på noen sånne sterke savn, eller at jeg tenker at noe, her har ikke juryen kjent sin besøkelsestid, eller liksom, men Anette, det noe sånn, savner du noe?
Det jo som du sier at det mangler jo i utgangspunktet, så det ikke sånn at jeg har en konkret forestilling som jeg tenker at burde vært nominert, men nå har jeg jo også, jeg tenker at jeg savner risiko og alternative estetikker, at det veldig mye at det litt sånn at, som vi har snakket om i tidligere, at man liksom flink på litt den samme måten. Og så skulle jeg litt ønske at man hadde liksom en fordi nå det også veldig sånn delt i at det frie feltet representert på barn og ungdom og dans. Og så teater på en måte teater med stor T, institusjon. Og at det også på en måte ser man litt ellers. Jeg enig med Per Christian i det. Jeg tror at det også med på at det gjør noe med hvordan vi forstår teater og hvilke ting som blir løftet opp. Jeg skulle også ønske at det fantes en slags mot alle odds kategori, eller du vet, the odd one out, eller en eller annen sånn åpen kategori, i likhet med ærespris, at man hadde en som man kunne løfte frem noe på forskjellig grunnlag hvert år, at ikke alt en sånn, dette det beste, dette det liksom flinkeste.
Det finnes jo en innimellom i noen år en pris for særlig kunstnerisk innsats, som juryen kan velge å gi hvis de vil.
Men det jo også veldig sånn tungt for særlig kunstnerisk innsats. Jeg tenker at noen ganger kunne det også vært liksom modigste, eller helt andre ting også. Altså man kan også ha litt sånn, nærmest litt humor i det på noe vis. Altså bare et eller annet med at man kommer litt bort ifra den her, hvem den flinkeste i klassen, og nå får du A, og du dessverre fikk en C og synd for deg, du må gå opp igjen til neste år. Det et eller annet sånn der, det hierarkiske blir så tydelig. Så jeg bare ønsker bare en litt annen måte, fordi den setter også et premiss for hvordan vi diskuterer teater.
Ja, sånn som Saraka Gaups Sami Bucketlister, som jeg så i Kautokeino. Ja. Den jo, ikke sant, det jo sikkert masse med den som ikke noe flinkt, eller som ikke jeg skjønner at det ikke et nytt fossestykke på en måte. Men det var jo også et stykke som virkelig åpner opp den samiske kulturen for meg i hvert fall, da, som var der og så det, og som jeg har hørt ekstremt populær på den videregående skolen der. Og som også egentlig ganske kontroversiell, men gjør det med masse humor og ja, som jeg synes en skikkelig god og annerledes forestilling, men som kanskje ikke vil nå opp til den fordi den ikke flink nok, da. Apropos det Anette sier.
Karl. Eller hvis Sagan om isfolket hadde vært nominert til en eller annen pris, da hadde vi sikkert suttet her og kranglet.
Ja, men den var jo ikke det, da.
Nei.
Det var min kommentar til Sagan om isfolket. Men jeg synes det et poeng å få med seg at juryen jo, deres mandat å se det som settes opp på NTOs teatret, sånn at det ikke så veldig rart at det blir institusjonstungt, selv om alle de programmerende scenene også medlem av NTO, men det som foregår utenfor der igjen, det nødvendigvis mindre representert, selv om de også står fritt til å nominere dem. Men jeg tror også at dette sier noen ting om økonomien i det frie teaterfeltet. For jeg synes det helt sånn påfallende at det på dans mer fra det frie feltet. Dette kommer jo selvfølgelig av at det færre institusjoner på dans. Ikke sant? Det bare Nasjonalballetten og Carte Blanche som de vanlige institusjonene. Sånn at veldig mye av det som skjer i dansefeltet skjer på dans, men det gjør også at det som nominert der, nå har ikke jeg sett de forestillingene, så jeg skal ikke liksom gå inn på det, men det oppleves som mer både risikotakende og utfordrende, og knyttet til personlig kunstnerskap, mens vi da ikke ser dette på samme måten i teatret, hvor den vanlige institusjonsmåten å lage teater på, med 8 ukers prøvetid, og en regissør som bestemt av en teatersjef, og en tekst som også bestemt av en teatersjef, og så videre, den blir veldig dominerende. Men dette et strukturelt problem, hvor det blir vanskeligere og vanskeligere, er mitt inntrykk, å lage tekstbasert teater i det frie scenekunstfeltet.
Og det gjør jeg også blant annet fordi at det har gått bedre med dansefeltet. De var jo ganske marginaliserte, og så har de klart å løfte seg ganske mye opp både økonomisk og strukturelt. Sånn at dette bare en sånn oppfordring til verden om at vi må ikke glemme det frie teaterfeltet, løfte det opp både økonomisk og strukturelt.
Ja. Bare legge til, for det, vi har jo også ganske mange ganske etablerte kompanier som gjør samarbeid med institusjoner, og de er på en måte helt fraværende. I år. Det synes jeg litt rart.
Og det jeg hadde litt lyst til å si om akkurat det, at jeg lurer litt på om man nesten da krever enda mer. Fordi for en forestilling som Kalkain av de utvalgte, som en forestilling med mange styrker og noen svakheter, det ikke noe sånn at jeg superdeppa for at de ikke nominert, men det en god teaterforestilling. På samme måte som veldig mange av disse forestillingene gode teaterforestillinger. Det nesten som man forventer enda mer av dem. Og så en forestilling som jeg har tenkt litt på, som Phoenix av Lisa Lee. Jeg synes ikke det den beste forestillingen Lisa Lee har laget, men den har noen veldig, veldig fine elementer i seg. Og så lurer jeg litt på, ja, men Bloddråpetall heller ikke Maren Bjørseths beste forestilling. Jeg bare synes det litt sånn vanskelig, og savner også, jeg savner liksom det frie teaterfeltet, samtidig som jeg jo også skjønner det også da, men jeg liksom, ja.
Men på beste barneforestilling, der jo to av tre danseforestillinger faktisk, ja. Med, som vel på programmerende scene, samproduksjon blant annet med Kloden, to av de. Og der jo alle de nominerte jo egentlig, har egentlig målgruppe under skolealder, faktisk. Bokene Bruse på Hålogaland teater, Figurteater, Oil, Dino, Du, Amors Tage i Søstrene og Vesene, som hadde urpremiere under festspillene i Bergen i fjor. Og som sagt, de jo tekstløse, to av de. Så her har juryen gått for, de har ikke gått for Hakkebakkeskogen for eksempel, som har samme målgruppe, som spiller på nasjonal, eller har spilt på Nationaltheatret. Der synes jeg de har vært, har plukket ting som har vært ganske fremme i skoen i forhold til det mer tradisjonelle som vi tenker på med barne- og familieforestillinger da. Egentlig. Og der savner jeg kanskje mest at det ikke noen forestillinger beregnet på mellomtrinnet, altså de fra 10 år oppover som nominert. For det har vært noen fine ting der også, men her var det små ungene som fikk premien i år.
Ja. Nå skal vi snart avslutte. Brenner dere inne med noe? Noe dere vil si før vi... Nei, men da sier jeg bare tusen takk for oss.